Dødens ansigt af Cody McFadden. Til Brianna, min lille B. Bog 1. Nede ved vandhullet, hvor de mørke ting drikker. Kapitel 1. Jeg drømmer om dødens ansigt. Det er et ansigt, der hele tiden ændrer sig og bæres af mange på det forkerte tidspunkt. Bæres af alle før eller siden. Jeg har set ind i det ansigt igen og igen. Det er jo dit job, fjollehoved. Sådan fortæller en stemme i drømmen mig. Stemmen har ret. Jeg arbejder i FBI's afdeling i Los Angeles, og det er mit job at jagte de værste af de værste. Barnemordere, seriemordere, mænd, også kvinder, blottet for samvittighed, hæmninger og anger. Det har jeg gjort i over 10 år, og måske har jeg ikke set døden i alle dens afskygninger, men jeg har set det meste. Døden er endeløs og opslidende. Dens uregerlige ansigt sidder på en menneskesjæl. I nat forandrer ansigtet sig som et blitzlys i en tågedis og veksler mellem tre mennesker, jeg engang kendte. Mand, datter, veninde. Matt, Alexa, Annie. Død. Død og død. Jeg står og kigger ind i et spejl uden spejlbillede. Spejlet ler af mig. Det skriger som en abe, brøler som en ko. Jeg slår det med en knytnæve, og spejlet splintrer. En violet plet blusser op på min kind som en rose. Pletten er smuk, det kan jeg mærke. Mit spejlbillede dukker op i glasskårene. Så stemmen igen. Ting, der er blevet knust, fanger stadig lyset. Jeg vågner af drømmen, i det jeg slår øjnene op. Det er underligt at bevæge sig fra dyb søvn til fuld bevidsthed i løbet af et øjeblik. Jeg skriger i det mindste ikke mere, når jeg vågner. Jeg kan ikke sige det samme om Bonnie. Jeg vender mig om på siden for at se på hende og passer på ikke at skubbe til hende. Jeg opdager, at hun allerede er vågen, i det hun stirrer mig ind i øjnene. Vækkede jeg dig, skat? Spørger jeg. Hun ryster på hovedet. Nej, siger hun. Det er sent, og det er et af de tidspunkter, hvor søvnen stadig kalder. Hvis Bonnie og jeg er villige, vil den trække os med ned igen. Jeg åbner armene. Min adoptiv datter rykker tættere på mig. Jeg knuger hende hårdt ind til mig, men ikke for hårdt. Jeg kan mærke den søde duft af hendes hår, og mørket kalder på os med en hvisken fra tidevandet. Da jeg vågner, har jeg det fantastisk. Jeg er virkelig udhvilet, som jeg ikke har været det længe. Drømmen har givet mig fornemmelsen af at være blevet renset, nænsomt skyllet. Jeg føler mig rolig, forandret og fredfyldt. Jeg har ikke noget særligt at bekymre mig om, og det er underligt. Bekymring er et fantomlem hos mig. Det her føles som at være inde i en boble, eller måske en livmor. Jeg lader mig føre med, flyder lidt og lytter til min egen lyse lyd. Det er en lørdag morgen, ikke bare en navn, men som en tilstand. Jeg kigger over på det sted, hvor Bonnie skulle ligge, og ser kun krøllede lagner. Jeg spidser ører og hører svage lyde. 10-årige fødder, der bevæger sig rundt i huset. At have en 10-årig datter kan være ligesom at bo sammen med en fe. Det er magisk. Jeg strækker mig, og det føles dejligt og katteagtigt. Der mangler kun én ting for at gøre denne morgen fuldendt. Mens jeg tænker tanken, rykker det i næsen. Kaffe. Jeg springer ud af sengen og bevæger mig nedenunder mod køkkenet. Jeg bemærker tilfreds, at jeg kun har en gammel t-shirt på, foruden det, jeg kalder mine bedstemorbukser, og nogle skøre, dunede elefanttøfler. Mit hår ligner noget, der netop har været udsat for en orkan. Det er lige meget, for det er lørdag, og der er kun os to piger i huset. Bonnie står for enden af trappen og tager imod mig med en kop kaffe. Tak, skattepige. Jeg nikker til den. Perfekt, siger jeg med et nik. Og det er den. Jeg sætter mig ved spisebordet og nipper igen til min kaffe. Bonnie drikker et glas mælk, og vi kigger på hinanden. Det er en meget, meget behagelig stilhed. Jeg smiler. Det er en rigtig dejlig morgen, ikke? Hun smiler tilbage, og det smil erobrer igen mit hjerte. Intet nyt på den front. Hun nikker. Bonnie taler ikke. Hendes tavshed er ikke konsekvensen af en fysisk skavank. Det er konsekvensen af at se sin mor blive slagtet. Og af, at morderen bandt hende ansigt til ansigt med liget af hendes mor. Sådan lå hun i 3 dage. Hun har ikke sagt et ord siden. Annie, hendes mor, var min bedste ven. Morderen gik efter hende for at såre mig. Annie døde, fordi hun var min veninde. For det meste ved jeg det ikke. Jeg lader, som om det ikke eksisterer. At det er noget, der simpelthen er for stort, mørkt og knusende. En skygge på størrelse med en hval. Hvis jeg var bevidst om denne sandhed for ofte, ville det ødelægge mig. En gang, da jeg var 6 år, var jeg blevet vred på min mor af en eller anden grund. Jeg kan ikke engang huske, hvorfor. Jeg havde en kattekilling, jeg kaldte Herr Luffe, og den kom hen til mig med den indfølingsevne, man kan opleve hos dyr, fordi den vidste, at jeg var ked af det. Herr Luffe viste mig betingelsesløs kærlighed, og jeg gengældte den med et lille spark. Den kom ikke til skade, ikke alvorligt, ikke engang i længere tid. Men det blev aldrig rigtig en killing igen. Den startede altid med at vige tilbage, når man ville kæle for den. Lige siden den dag har jeg været ved at gå til af skyldfølelse, når jeg tænker på Herr Luffe. Det er ikke bare et stik, men en følelse af ondskabsfuldhed. En slags nedbrydelse af sjælen. Det var en grusom handling. Jeg havde gjort noget uskyldigt evigt fortræd. Jeg har aldrig fortalt nogen, hvad jeg gjorde mod Herr Luffe,